Ačkoliv tam, kde jsem byl, to nebylo špatný, tak opravdu jsem se těšil zase sem. Vás tady všichni uvidím a dneska máme piknik a pomátku večeře páně a budeme spolu trávit nějaký čas, což je bezvadný. A tak dneska je skutečně venku krásně. Víte co, ale i kdyby nebylo, tak máme za co Bohu děkovat, protože v něm máme mnohem víc, než to, co nám může kdy dát tento svět. A což je asi vůbec nejlepší, v něm máme to, co nám tento svět nemůže nikdy vzít. A tak pojďme se společně podívat do Božího slova. Boží slovo je neuvěřitelné. Je napsáno, že je mocné, že? Že je mocné, že dokáže rozlišit všechno. Dokáže rozsoudit myšlení ducha a duše. Dokáže nám ukázat věci, které jsou pro nás důležité, věci, kterých se máme vyvarovat. Dokáže dát moudrost k životu a moudrost ke spasení, k záchraně. To všechno dokáže Boží slovo. A já se chci podívat na jednu věc, která by neměla být vůbec nějak kontroverzní a neměla by být ani nějak složitá. Věřím, že bychom se na ní všechny měli shodnout. Je to to, že Boží děti mají být nesobecké. Ale pojďme se podívat, jak tato jednoduchá věc vlastně je v písmu rozepsána, popsána a jaké jsou vlastně její užitek a jaké jsou cíle toho všeho. Protože to je něco, na čem se shodne většina lidí. Víte, existuje, někdy jsem četl nebo slyšel takový rozhovor o různých etických systémech, které jsou po celé země kouly. A existuje několik, a už jsem zapomněl kolik, principů základních, které jsou všem těm etickým systémům společné. A jedna z těch věcí je nesobeckost. Ani žádná společnost, nebyla nalezena žádná skupina lidí na této zemi, která pokládá sobectví za něco dobrého. Takže to je absolutně nekontroverzní téma. Ale přesto, pojďme se podívat do hloubky Božího slova, co tam uvidíme, a rád bych, aby to v nás určitou kontroverzi, čili určitý, řekněme, střed myšlenek našich, aby to v nás vyvolalo určitý konflikt, aby jsme dokázali se podívat na to, jak myslíme, jak jednáme a jak nám představuje písmo, že máme myslet a jednat. Aby jinými slovy, abych dal určitou výzvu na základě Božího slova k tomu, co máme Bohu dovolit v našich životech a na čem s ním máme spolupracovat. Potřebujeme tyto výzvy. A já už jsem na toto téma mluvil, je to rok a půl, ale věřím, že je potřeba některé věci stále připomínat. I když se zdají tak jednoduché a průzračné. Věřím o tom, že se všichni shodneme, že věřím tomu, že náš pán po nás požaduje radikální odmítnutí soběstřednosti. Ale nejedná se o to, jak se to představuje tento svět. Nejedná se o takzvanou opičí lásku, která se dneska tak moudně prosazuje. Jo? Všichni pojďte sem, budeme se mít rádi a bude krásně. Jo? To není toto. To není toto. Boží láska především miluje pravdu. A tady už začíná problém. Protože zamlčováním pravdy, ignorováním, zanedbáváním těch nejzákladnějších věcí se nikdy nic dobrého nevybuduje. Nikdy se nedosáhne dobra. A proto, když pán Ježíš říká, že budete-li mě poslouchat, tak mě budete milovat, že milovat Boha znamená ho poslouchat. A je to jednoduché, protože když posloucháme Boha, v našich osobních vztazích, v našem osobním životě i ve vztahu vůči okolí, ve vztahu vůči společnosti. Když poslechneme v každém tom okamžiku, v každé té situaci, poslechneme Boha, dáme Boha na první místo, tak tím pádem pro sebe, pro ty druhé, pro celou společnost děláme to nejlepší, co můžeme. Prokazujeme jim dobro. A tím pádem jim biblickým způsobem milujeme. Jo? A činíme Bohu radost a tím pádem biblickým způsobem milujeme Boha. Je to jednoduché. Stačí se jenom podívat pod pokličku toho, co říká Boží slova. Protože skutečná láska nečiní těm druhým to, co oni chtějí, ale to, co jim pomůže, co jim prospěje, co pro ně bude požehnání. Kdo někdy vychovával děti, tak ví moc dobře, o čem mluvím. Skutečná láska nečiní těm druhým to, co oni chtějí, ale to, co jim prospěje. A v tom je ten konflikt. To znamená, Bůh miluje pravdu a Boží láska vždycky miluje pravdu a nikdy z pravdy neustoupí, protože tím se nic dobrého nevypůsobí. Tak. A já přečtu z Božího slova několik veršů na úvod. Takže Filipským 2:3. Je napsáno toto, apoštol Pavel píše do Filip, Filipským 2:3. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti. Nýbrž pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. A dál to pokračuje tím, že apoštol Pavel mluví o smýšlení, které je v Kristu. O tom, že sám sebe vydal. Že nelpěl na své božské důstojnosti. Nelpěl na tom, že byl Bohem, ale sám se nepokořil tím, že přišel na tento svět. Pokořil se způsobem, který my nedokážeme nikdy pochopit. Protože nikdo z nás neví, jaké to je být Bohem. Jaké to je se toho vzdát. Jaké to je, že nikdy nemáte žízeň, hlad, strach, nebolí vás zuby, nebolí vás hlava. Nikdo vás neoklame, jo? Prostě, a navíc všechno víte, všemu rozumíte, a jste šťastní a spokojení, všechno máte, prostě. A já ani nevím, o čem bych ještě měl mluvit, protože já nevím, jaké to je být Bohem. Takže on se toho vzdal. Stal se člověkem, to už trochu tušíme, co je, že? Být člověkem. Jo? No, ale on se ještě i jako člověk pokořil. Stal se posledním z lidí, a svůj život položil za nás. Položil naše životy za důležitější než jeho. A takhle apoštol Pavel mluví o smýšlení, které je v Kristu Ježíši, že takové máme mít. A uvádí to tím, že máme pokládat jeden druhého za přednějšího než sám sebe. A to by nám mělo stačit. Písmo to říká, amen, posloucháme. Ale já se takové vždycky přemýšlím nad tím, proč to tak je. A jsou věci, které nám nedojdou vůbec tady na zemi. Jsou věci, které nikdy nepochopíme. Ale některé věci můžeme pochopit. A já si myslím, že by se to dalo vysvětlit, představit na jedné situaci. Řeknu takové, jsem si vymyslel takovou situaci, abych to na ně dokázal ilustrovat. Představte si, že jste někým pověřen jako správce, který má dát poukázku nějakou a jídlo nebo na oblečení jednomu člověku. A teď jste v té místnosti, v tom domě, a tam stojí jeden člověk a ten vám říká, proč to máte dát jemu. Kolik má dětí. A jak je to těžké prostě získat tu obživu. A teď vám vyjmenovává všechny ty důvody, proč on to potřebuje. A je křičí, je hlasitý, takhle upoutává vaši pozornost. A vy se na něho díváte a chcete mu to teda dát, protože tam stejně nikdo není. Ale pak zahlédnete nějaký pohyb v okně, za oknem a vidíte, že venku někdo stojí. A taky něco říká. Ale vy nevíte, co. A tak si říkáte, no tak, co uděláte? Když ten jeden představitel před váma má přesvědčivý argumenty. Vyjmenovává vám všechny věci, s čím se potýká. A všemu mu to pomůže. A jak opravdu ty věci potřebuje. A vy to na ně vidíte. Vidíte, že není oblečený v nějakým super oděvu, že prostě je oblečený jako poměrně prostě. A že skutečně potřebuje. Ale tam taky někdo je, ale vy o něm nevíte toho moc. Co uděláte? No většina lidí mu to dá na pokoj od něho, ne? A je to, protože ten druhý kdo ví co? Nevíte nic? Víte málo. Jo? Za toho okna není moc dobře vidět. Vy víte, že on něco říká, ale nevíte co. No. A ve skutečnosti Bůh po vás chce, aby jsme šli, aby jsme chvilku nechali toho člověka na pokoji a šli se podívat, jak co ten člověk, jak vypadá, kdo to je. Jdete k tomu oknu. Ale vy ho pořád neslyšíte, protože tam ten pořád hrozně křičí. No a tak zavoláte správci toho domu a řeknete, ať toho člověka umlčí. Ať ho odvede do jiné místnosti. Pak zavoláte, zase zvedete telefon, zavoláte správci, ať otevřete okno. A abyste ho mohli slyšet. A tak ho uslyšíte a vyslechnete ho. Ale pořád mu dobře nerozumíte. A tak uděláte to, že z toho domu vylezete ven a půjdete se podívat, co tomu člověku vlastně jde. A když vylezete ven, tak uvidíte další. A další. A další. A já jsem si uvědomil jednu věc, že ten člověk, který tady stojí před náma a křičí, a který opravdu něco potřebuje, jo? Ale který ty některé věci přehání. To tak vždycky je. To neznamená, že nic nepotřebuje, ale on některé ty věci přehání. Jo, vidí tady možnost, jak se něčeho dobrat, tak do toho investuje. A křičí a snaží se upoutat tu pozornost. Jsem si uvědomil, že to jsou naše potřeby. To jsou naše strachy. To jsou naše obavy. To jsou naše bolesti, o kterých my všechno víme. O kterých my známe. Se kterými jsme konfrontováni každý den. Který upoutávají naši pozornost. Protože když mě bolí zub, tak já na to těžko dokážu přestat myslet, že mě bolí. Jo? Když já mám hlad, tak to pořád cítím. Když mě je zima, tak to vnímám. Když mě je ublíženo, tak na to pořád přemýšlím. To jsou věci, které jsou bezprostředně nás týkají a jich jsme si vědomi. Ale věci, které se takhle týkají toho druhého, si tolik vědomi nejsme. My je tolik bezprostředně nevnímáme. Když nám ten člověk neřekne, že ho bolí zub, tak se to ani nedozvíme. My zcela přirozeně jsme orientováni do sebe, soběstředně. A když si to uvědomíme nebo neuvědomíme, není zatím ještě teďka žádný zlý úmysl, co popisuju. Není v tom žádná nějaká principiální špatnost. To takhle prostě je. S tím se nedá nic dělat. A aby jsme to vyvážili, tak musíme zcela vědomně dát přednost potřebám těch druhých. Jo? Já to můžu přirovnat situaci, že my jsme normálně v situaci, kdy držíme v jedné ruce těžkou tašku. A ta naprosto přirozeně nás vychyluje z rovnováhy. Jo? A když my si vezmeme druhou tašku, tak nás to vlastně vyrovná. My jsme od přirozenosti vychýleni jedním směrem. A když uděláme to, co nám říká písmo, že máme pokládat toho druhého za přednějšího než sebe, tak vlastně dojde k vyrovnání. To není nespravedlivé vůči nám. To je způsob, jak zajistit, aby ta společnost fungovala. To je nejjednodušší věc. Já nevycházím z údivu, jak Boží slovo nám ukazuje věci, jak skutečně jsou. Umožňuje nám dohlédnout za naše pocity, za naše vlastní vnímání. Ukazuje nám cestu, jak dosáhnout věčnosti, ale jak i tady na zemi lépe žít. A tak půjdeme dál. Takže pokládat jeden druhého za přednějšího než sebe není nespravedlnost vůči nám. Je to vyrovnání tak, aby to bylo prostě srovnané. Aby se to vyvážilo. Protože my sami, naše vlastní přirozenost, ať už chceme nebo nechceme, nás stáhne jenom k našim potřebám, protože ty křičí hlasitěji. Tak. V Lukášově evangeliu, které ještě dá, Pán Ježíš říká, že máme milovat nepřátele. Milujte své nepřátele. Milujte své nepřátele. Je to Lukáš 6.35. Já věřím, že většina z vás to zná, tenhle verš. A taky se vám stávalo, nebo ještě stává, to, co se stávalo mně, že jsem nad tím veršem tak trošku potřásal hlavou a šel radši dál. Co to je toto? Milovat své nepřátele. Jde jako, kde na to jako přišel? Co to je za věc? Jo? Ještě ve starém zákoně je napsáno, že proklet je ten, který koná Boží dílo nespolehlivě. A je myšleno tím to, že prokazuje falešnou, jak si schojilo s nepřátel. Několik králů takhle bylo pokáráno. A co to je milovat své nepřátelé? A já jsem taky, když jsem nad tím přemýšlel, protože jsou věci, kterým opravdu nerozumím a neporozumím možná ani tady na zemi. Ale co můžu, tak chci porozumět. A uvědomil jsem si jednu věc, že vysvětlení tohohle verše je, když apoštol Pavel mluví o duchovním boji a říká, že naším nepřátelem není krev a tělo, ale duchovní mocnosti. Že naším nepřátelem je systém tohoto světa, naším nepřítelem. Ale nikdo z lidí naším nepřítelem ve skutečnosti není. To jenom my ho tak vnímáme. To jenom my se tak na něho díváme. A to je 1001 situací každý den, kdy můžeme toho druhého vnímat jako našeho nepřítele. Jo? Může to být naprostá banalita. Naprostá banalita. Jo? Dneska ráno, když jsem po snídani si umýval hrnek a trochu jsem utřel vlastně dřez po sobě, aby tam zanechal po sobě nepořádek a moje žena, která tady bohužel dneska není, protože jí není dobře, tak přiskočila k tomu umývadlu a dala ti čistící prostředek a začala ho umývat. A protože ona je taková, ona pořád všechno uklízí, jo. No tak je, jo. A no jo, jenže co já jsem hnedka uviděl, co mě hnedka napadlo, jo. Tak ona mě tím říká, že prostě já nedovedu po sobě ani umýt ten dřez. Že to po mně ostentativně opravuje. Víte, a toto jsou věci a situace, kterých by se nedovedeme vyvarovat. Mně to nejde. Takových situací jedině, to jsou desítky, stovky, to prostě nejde. Těch záminek k nedorozumění, k různým třenicím, je prostě strašně moc a není v lidských silách vůbec jim zabránit. A tak my v tom malém, toto je, řekněte, je to triviální, je to drobnost. A je. Je to skutečně hodně. Ale divili jste se, kolik sporů a hádek a nedorozumění vlastně začíná takovouhle hloupostí. A když se ty hlouposti vrší a neustále hromadí, tak z toho pak vzniknou nepřekonatelné problémy. A existuje spoustu situací, kdy my můžeme vnímat toho vedle nás jako svého nepřítele. V drobných věcech. Drobné nespravedlnosti. Drobné různé naschvály a já nevím co všechno. Nevšímavost a takové věci. Těch se zde setkáme spousty. A my můžeme vidět jednoho každého z nás kolem sebe jako své nepřátelé. A Pán Ježíš říká, milujte své nepřátele. Jinými slovy, ty už víc nerozlišuj mezi různými lidmi, kdo je ti sympatický, kdo je ti nesympatický, o kom si myslí, že tě má rád, o kom si myslí, že tě nemá rád. To už dál je naprosto nepodstatný. Ty budeš milovat všechny. Když my lidé se rozhodneme odměňovat dobré chování, být vlídní na ty, kteří jsou na nás vlídní, a potrestat ty, kteří na nás vlídní nejsou, kteří si to nějak zaslouží, kteří se nějak provinili, kteří nějakým způsobem prostě by je měl někdo trošičku usměrnit, bereme na sebe břímě, které nedovedeme unést. Protože Bůh říkal, já odplatím. Má je pomsta. On jediný to dovede rozsoudit. Nikdo z lidí to nedovede. A když my se stavíme do této pozice, tak na sebe bereme břímě, které nejsme schopni unést. Ve kterém prostě selžeme. A pokud odplácíme takzvaně zlým za zlé, tak jenom zakládáme na nové problémy a existující problémy prohlubujeme. Protože my vnímáme jako zlé věci, které ten druhý jako zlé nevnímá. Takže když my mu odplatíme za domnělé či skutečné zlé zlým, tak ten člověk, který si není vědom to, že nám něco zlého udělal, to vnímá jako nespravedlnost. A to je naprosto nevyhnutelný. To je naprosto nevyhnutelný důsledek toho, pokud odplácíme zlým za zlé. Tak. A toto je řečeno na několika místech, neodplácejte zlým za zlé. Například, pokud chcete odkaz, tak je to Římanům 12, 17-21. A pak je to první list Petrův 3-9. Přečteme si ten Římanům 12. Římanům 12, 17-21. Je tady napsáno. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Před dešemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci. Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Nemstěte se sami milovaní, nejbrž dejte místo božímu hněvu. Nebo je napsáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý pán. A hle, ale jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst. A má-li žízeň, dávej mu pít. Když to budeš činit, nasypej žhavé uhlí na jeho hlavu. Nenech se přemáhá zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Tak. To jsou takové, řekl bych, věci, které jsou jasné, které by měly být jasné všem křesťanům a vlastním. A měly by být poznávacím znamením křesťanům. Poznávacím znamením křesťana není to, že je zdravý, šťastný a bohatý. Zase to je omyl. To je omyl. Poznávacím znamením křesťana je, že dokáže upozadit sám sebe. Tak. A řeknu ještě jednu věc, která věřím, že je důležitá, která toho patří. Že čím chci být pro našeho pána použitelnější, tím více se musím dokázat zapírat. Chceme být užiteční pro našeho pána, chceme ho oslavit. Jsme oslavili tady. V modlitbách jsme oslavili. Byla tady modlitba, prosili jsme pána, aby mu z tohoto místa vyšla chvála. Je to tak? Modlili jsme se tak. Připojili jsme se k tomu srdcem, chceme to tak? Chceme. Je to tak? Chceme. Stačí toto chtít?
Nestačí.
Ano. Odsud se začíná. Ale samo o sobě to nestačí. My musíme proto něco udělat. A věřím tomu, že z písma se dá dokázat a chci přečíst teďka tři odkazy za sebou a jeden z nich si přečteme, který ukazují, že čím chci být pro pána použitelnější, čím mu chci líp sloužit, tím se musím dokázat více zapřít. Více upozadit. Sám sebe. Svoje přání, svoje touhy, svoje představy, svoje strachy, svoje ublíženosti. To, že mi někdo šlápl na nějaký bebínko kdysi. Že mi někdo nepozdravil. Že se na mě dítě tvářil. že mi nikdo nezavolal. To všechno, když to dokážu dát pryč, tak začínám, čím víc to dokážu dát pryč, tím víc jsem pro Pána použitelný. A je to, můžu to přečíst ze třech evangelií, kde je napsáno prakticky to samé. Je to Matouš 20:25, Marek 10:42 a já to přečtu z Lukáše 22:25. Že Lukáš 22:25, ale jinak je to samozřejmě Matouš 20:25, Marek 10:42 a Lukáš 22:25. Je napsáno toto. Já přečtu možná 24. verš ještě. Jedná se o učedníky. Vznikl mezi nimi také spor o to, kdo je z nich asi největší. Taky si někdy máte takovou tendenci hodnotit služebníky. To je největší prorok. To je nejlepší kazatel. Kdo je nejlepší boží služebník obecně. Nejvýznamnější boží muž. Je to ten, o kom se nejvíc mluví? Je to ten, který má nejvíc podcastů na YouTube a jinde? Je to ten, který má tryskáč soukromý? Kdo je ten nejvýznamnější boží muž tady na zemi v současnosti? Znáte ho? Neznáte, protože nemůžete. Z principu nemůžete. A já přečtu proč. Takže ty, o kterých víme, nejsou už z definice ti nejdůležitější. Takže vznikl mezi nimi také spor, kdo je z nich asi největší. On jim řekl, králové národů panují nad nimi. A ti, kteří nad nimi mají pravomoc, jsou nazýváni dobrodince. Avšak ne tak vy. Kdo je mezi vámi největší, buď jako ten nejmenší. A kdo je vedoucí, buď jako ten, který slouží. Neboť kdo je větší, ten, který je u stolu, či ten, kdo obsluhuje. Zdali ne ten, který je u stolu. Já však jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Když se vás někdo zeptá, jak se stát pro Boha použitelem, jak mu sloužit co nejlépe, co byste mu odpověděli? 3 hodiny modliteb? Pravidelné posty? Četba Božího slova pravidelná? Co ještě? Školení, nějaké kurzy, konference. A víte, já to nechci snižovat, ale vůbec ne. Toto všechno, co jsem zatím vyjmenoval, jsou věci, které jsou v určité míře nezbytné a pro každého dobré. A k tomu to nakonec patří. Bez toho to opravdu nejde. Ale je tady ještě něco důležitějšího, něco, z čeho to všechno vyplývá. A to je to, že dokážu vzít svůj kříž každého dne, zapřít sám sebe a následovat Ježíše. Protože to je podmínka, kterou vyslovil Pán Ježíš proto, aby jsme mohli se stát jeho učeníky. To je podmínka, kterou on vyslovil. A tady se o ní mluví. Pán Ježíš říká, že ten, kdo stojí v čele, ten, kdo má největší moc v Božím království, ten, který je v tom obecenství nejdůležitější, je ten, který sám sebe pokládá za toho nejposlednějšího. Jehož potřeby přicházejí na řadu až o tom, co se postaralo o potřeby těch druhých. Jehož touhy přicházejí do jeho uvažování a přemýšlení až tehdy, pokud vlastně dal přednost ve svých modlitbách, ve svém přemýšlení, ve svém uvažování, ve své práci, ve svém nasazení, v tom, co dělá, až se postará o ty další. Který sám sebe pokládá za toho nejméně důležitého. Já možná jsem to neřekl na začátku úplně přesně. To nutně neznamená, že o vás nikdo neví. Ale znamená to, že sám sebe pokládá za toho nejméně důležitého. Za toho nejméně hodného péče, pozornosti. Tímto způsobem rosteme v Boží službě. A tímto způsobem nám Bůh sám dává víc a víc odpovědnosti. Tímto způsobem nás Bůh sám vtahuje do svých problémů. Tímto způsobem nám Bůh sám odhaluje, co on chce, na čem jemu záleží, ukazuje nám, kam máme jít, komu zavolat, co máme udělat, kam máme poslat tu poslední 10 korun, co máme. Vtahuje nás sám Bůh do svých plánů, protože jemu stojí za to se s náma o to sdílet. Protože on vidí a ví, že nám na tom záleží. A on se s náma může sdílet o tom, co má na srdci. Může nás vztahovat do modlitebních zápasů. Může nám dávat na srdce lidi okolo nás, protože ví, že my se o to postaráme, že nám na tom bude záležet. On vidí v nás to, že když nám něco položí na srdce, že my to prostě vezmeme a že nám na tom bude záležet a že my si za ty věci budeme modlit a že budeme hledat způsob, jak si něco dělat. A my tady nikdo z nás si nemůžeme přivlastnit nic od Boha. To jsou takové pošetilosti. To ti náleží. Přivlastni si to. My ty věci musíme získat. To je to, co Bůh nám dal. To jsou oprávnění, to jsou možnosti, to jsou prostě otevřené cesty. A ne, že nám přijede na zahradu nákladák, který nám tam vysype hromady dobrých věcí. Takhle to nefunguje. Jo? Takže chceme-li, aby si nás Bůh používal, tak si mu musíme dát k dispozici. Musíme dát pryč svoje ublíženosti, své představy. Ale to neznamená, že by Bůh na nás zapomněl. To neznamená, že by jsme na to nějak doplatili. Protože to, co skutečně potřebujeme, to nám Bůh dá. A on se potom bude o nás starat líp, než my sami. Můžeme si to přečíst z Matoušova evangelia, z Lukášova evangelia. Matouš je to 6.33, ale já mám tady otevřené Lukáše, tak já to přečíst z Lukáše. 12.31. Je to něco, co já věřím známe, ale já to stejně připomenu. Hledejte však nejprve jeho království a toto vše vám bude přidáno. To vše vám bude přidáno. To všechno ostatní se už pozdá. To neznamená, že budu mít vždycky všechno, na co si vzpomenu. To neznamená, že mě nikdy nebude bolet zub. To neznamená, že mě nikdy nevyhodí z práce. To neznamená, že mě nepodrazí můj kolega v práci. To neznamená, že mě nesklame můj manžel, manželka, bratr v církvi, sestra. To neznamená, že nedostanu nějakou křivdu do svého života, která nebude snadná. Ale to znamená, že se to všecko podá. Že už je to všechno dobrý. Jo? To znamená, že už je to všechno tak, jak to má být, jak to Bůh pro mě naplánoval. Je to ten nejlepší plán. To nejlepší, co se mě může stát v životě. A každá těžkost, která mě potká, každý trápení, který mě potká, je dobrý. Protože je tady kvůli tomu, aby mě proměnilo do jeho podoby. Aby mě naučilo něco o Bohu samém. Není tady proto, aby nás zničilo. A taky nás nezničí. Hledejte nejprve jeho království a spravedlnost. Je napsáno, zase je to Matouš 10.31 nebo Lukáš 12.7. Matouš 10.31, Lukáš 12.7, kde je napsáno, že i všechny vlasy na našich hlavách jsou spočtený. A pán Ježíš to říká v tom kontextu, kdy se snaží svým učedníkům dodat odvahy. Nebojte se, Bohu na vás záleží. Jo? I dva vrabci neprodávají se na trhu, já nevím za kolik, jo? Za nějakou tu nejmenší minci, co tehdy existovala. Tam je někde na Hazahale, se někde napsáno v nějakých překladech. Jo? Je to prostě jako má hodnota, si může koupit každý, jo? Na trhu vrátce, jo? A on říká, máte, ale ani jeden z nich nespadne na zem bez dopuštění vašeho nebeského Otce. On se stará i o ty nejmenší věci. A pak říká, nebojte se, jo, máte větší cenu v jeho očích. I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Už jste si někdy počítali vlasy? Já jsem někde kdysi četl, kolik jich průměrný člověk má. A já jsem si je nepočítal, jenom jsem usoudil, že jich mám asi trochu méně než průměrný člověk. A říkám si, bože, ty mě musíš nějak zvláštně požehnat, protože se mnou to máš snažší. Spočítat mé vlasy je mnohem jednodušší, než spočítat se o tady malinký vlasy. Ale to prostě jenom ukazuje na to, že Bůh o nás ví i věci, které my sami nevíme. A že se o nás stará až o věci, které by nám připadly, že jeho nejsou důstojné nebo hodné. Jo? Jo, on se stará o nás. Prostě. Jemu na nás záleží. A je napsáno, a apoštol Pavel říká, je to v listu Filipským 1.21, list Filipským 1.21, a říká, já nevím, co se mnou bude. Já mám jenom pevnou naději, že Bůh se na mě oslaví na mém životě. Že z mého života mu zejde schvála, ať už životem nebo smrtí. Jestli mě Bůh zachrání z tohoto vězení, tak já mu budu dál zdávat chválu. Jestliže se Bůh rozhodne, že tady moje cesta na zemi končí, i z toho jemu vzejde chvála. V obojím případě je to dobrý. A apoštol Pavel říká, já prostě svému životu už nepřikládám jinou hodnotu, než prostě užít pro Boha. Naplnit jeho vůli. A pak říká tu slavnou větu, že život je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. Jo, to je odkaz, co jsem četl. To byl ten Filipský 1.21. Je to už všecko dobrý. Jestliže jsme svůj život vyvěznali Bohu, už je to všechno dobrý. A my ani dál nebudeme vědět, co nás v životě potká. My nebudeme vědět, jo, já nemůžu vědět, jestli tady skvěle ty budou nebudu žít. Doufám, že to nebude kvůli tomu, co jsem kázal. Ale v principu já nemůžu vědět, co mě potká. Ale já můžu vědět, že všechno, co dělám, má smysl. Každé sebezapření má smysl. Každé utrpení má smysl. Každá moje námaha má smysl. Kdo to může říct? A tomhle se. Všechno to má smysl, pokud žijeme s Bohem a pro Boha. To je neuvěřitelná hodnota. To je hodnota, pro kterou stojí za to žít. A vlastně pro jinou to ani nemá cenu. A půjdeme ještě dál, protože to jsou věci, které jsou tady na zemi. Pojďme se podívat potom ještě trošku nahoru. A já tím už zakončím. Je to druhý list Korinským. 4. kapitola, 16. verš. Druhý list Korinským. Druhý list Korinským 4, 16 a 17. Takže 16 a 17. Proto neochabujeme, i když náš vnější člověk chátrá. Ten vnitřní se však den ze dne obnovuje. To naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké břímě věčné slávy. A ještě 18. Když nehledíme na věci viditelné, ale na věci neviditelné. Neboť viditelné věci jsou dočasné, neviditelné však věčné. A tady to jednou skončí. A dřív, než by se nám zdálo. Dřív, než by se nám zdálo. Víte, když se díváme zpět ve svým životě, tak si uvědomujeme, jak to vlastně rychle běží. Že to vlastně není dlouho. co už uvidíme našeho pána. A přivítáme. On nás tam přivítá. Když jsme jako malé děti, tak se nám všechno zdá, že trvá všechno hrozně dlouho. A když začnou prázdniny, tak je před náma prakticky nekonečná doba. Radovánek. A když potom v 50 letech máte týden dovolený, tak to uteče jako já. Já jsem byl teďka 2 týdny a pár dní v lázních a uteklo to hrozně rychle. A to je rychle pryč. Stojí to za to. Ta lehkost toho soužení, o které tady apoštol Pavel píše, není především v tom, že to opravdu je snadný. Ale já myslím, že to je především v tom, že to prostě pomine. To je dočasí. To je prostě na chvilku. A stojí to za to. Má to smysl. Když to potom. Už je to na pořád. A ani nevíme, co všechno. Už tady teď na zemi, když mu můžeme poznávat, tak zakoušíme, jaký on je dobrý. A to ty spousta věcí je nám skryta. Řekl, že většina věcí je nám skryta těch nebeských věcí. Ale potom se to všechno ukáže. A potom všichni dostanou odměnu za ty drobnosti, které jsme tady udělali. Protože jsme se rozhodli prostě zapomenout na tu svou ublíženost, na to, že ten člověk mě prostě ani nezavolal, když jsem byl v té nemocnici, nebo že na mě nemyslel, nebo že mi něco zazlíval, co jsem si já myslel, že mi třeba ublížil. Ale přesto se za něho budu modlit. Přesto budu před Bohem hledat, jakým způsobem mu můžu posloužit. Co můžu udělat, abych pro něj byl požehnán. A všechny ty věci potom, až je uvidíme a uvidíme tu nádheru, kterou Bůh skrze svou církev tady na zemi způsobil, takovou nádheru, že se i andělé, i všechny mocnosti můžou naučit o boží mnohotvaré moudrosti. Skrze jeho dílo, skrze nás, tady na zemi. A uvidíme to všechno, tu slávu. A uvidíme, tam to je to ono, když jsem prostě mu nevynadal, ale místo toho jsem se rozhodl mu pomoct. A tam to je to, že prostě, jo, já jsem si odřekl ten fotbal a šel jsem místo toho se modlit a tam jsme se modlili za to. A tam jsem poslal 10 korun bez hladů a tam tohle, jo. A my to uvidíme a část té slávy bude i naše. A nakonec pochopíme, že to všechno je jenom důsledek boží lásky, boží takové hrdosti na nás, na jeho děti, kdy on chtěl, aby jsme část té slávy získali my. A víte, jaká je sláva ze snadného úkolu? Jakou slávu získáte, když předperete cínovýho jáčka? Jo? Co? Dobrý už, dobrý, všichni. To dovede každá tryskomíš, jo? Ale když dokážete přemoc toho nepřítele, kterého máte vevnitř, který se jmenuje sobectví, a to je na ostří nože zápas. Z toho pramení potom ta sláva. Z toho vzejde Bohu sláva. Jak říkal, myslím, že to říkal Jan Amos Komenský, jaká je sláva bez boje? Jaký boj bez lítých a krutých nepřátel? A tak to je. A tak já bych chtěl skončit v té naději. Že to všechno má smysl, že Bůh to má všechno pod kontrolou a že dává smysl pokaždé, když dokážeme zapřít sami sebe a dát tomu druhému přednost v pokoře sami před sebou. Tehdy pochopíme, co Bůh si přeje, jaký Bůh je. A nejen to, už i tady na zemi vezmeme odměnu. Protože pochopíme, jak řešit problémy, jak mít a žít kvalitní život. A taky můžeme očekávat s důvěrou, až k němu přijdeme a převezmeme věčnou odměnu. Amen. Amen.